Sice je kvetná nedeľa, ale my nebudeme čítať ten príbeh o slávnostnom vstupe Ježišovom do Jeruzalema. My sa trochu posunieme ďalej v tých veľkonočných udalostiach a budeme čítať z Evanjelia Lukáša z 22. kapitoly. Lukáš 22, od verša 31. po 34. a od 54. po 62. Jarko, môžem ťa poprosiť, že by si prišiel prečítať dnešný text? Čiže Lukáš 22, 21 až 31 až 34. A potom od 54. verša.
Mene Božom. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu však povedal: Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ale Ježiš mu povedal: Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Od 54. verša. Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadili si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala: Aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal: Žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uzrel iný a povedal: Aj ty si z nich. Potom Peter povedal: Človeče, nie som. Asi po hodine kto si iný tvrdil: Naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan. Ale Peter povedal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom skôr, ako to dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra, a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal.
Ďakujem. Otázka na úvod. Čo si myslíte, ktoré chvíle sú pre kresťana tie najťažšie v živote? Ktoré sú to? To sú to tie chvíle, pri ktorých sa zachveje nielen jeho srdce, ale aj jeho viera. A práve v takej chvíli a v takej situácii sa ocitnú Ježišovi učeníci počas udalostí Veľkej noci. Nie len ich srdce sa zachveje od strachu, ale aj ich viera sa zachveje. Ba priam otrasie až do samotných základov. Po troch rokoch spoločného života s ich pánom budú násilne od neho odlúčení, ako deti od svojej matky. Zrazu zostanú sami, bezradní, prestrašení, zmetení, opustení, úplne zneistení vo svojom presvedčení. Udalosti Veľkej noci budú znamenať frontálny útok na ich vieru. Ale skôr než k tomu dojde, Ježiš odhaluje svojim učeníkom duchovné pozadie tohto útoku, keď im hovorí v 31. verši, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Zvláštne slovo, tajúplné slovo. Je tu reč o satanovej žiadosti. To ale znamená, že učeníci nepatria satanovi. Nemá na nich, ale ani na nás, nárok, právo. Nepatríme mu, lebo Božie deti patria Bohu. A preto si musí vyžiadať povolenie od Boha. Ako však Satan pochodí so svojou žiadosťou? Vari dostane od Boha súhlas k tomu, aby preosial tých, ktorí patria Bohu? A tu stojíme pred veľkým tajomstvom. Boh na Satanovú žiadosť hovorí svoje áno. Tak ako Satan dostal povolenie siahnuť na Jóbovo telo v minulosti, tak teraz dostáva povolenie siahnuť na vieru učeníkov. Ale prečo? Nemal by Boh svojich radšej chrániť pred Satanom? No Boh sa o pšenicu nebojí a pliev škoda nebude. Nakoniec aj to satanské preosievanie musí slúžiť Božím zámerom. Čo je satanovým zámerom? Zničiť pšenicu, našu vieru. A čo je Božím zámerom? Zbaviť nás plievu. Preto sa musí aj naša viera ocitnúť na site skúšok. Čas preosievania príde na každého z nás. Na učeníkov ten čas prišiel na Veľkú noc. Čo ukáže to preosievanie pri nich? No Satan dúfa, že pri tom preosievaní nájde samé plevy, ktoré odfúkne silný vietor skúšok a pokušenia. Ale jeho frontálny útok na vieru Ježišových učeníkov sa na Veľkú noc stretne s Ježišovou protiofenzívou. Lebo Ježiš hovorí, ale ja som za teba prosil, Šimon, aby tvoja viera neochabla. Tak tu stojí Satanovo úsilie zničiť našu vieru a Ježišov príhovor za zachovanie našej viery. Za čo Ježiš prosil? Za to, aby Peter, Šimon i ostatní boli uchránení pre osievania? Nie. To potreboval Peter, to potrebujeme aj my. Pre osievanie ukáže, že pri Petrovi je i veľa pliev, veľa slabostí, veľa porušenosti a ľudskej biedy. Ale za plevy sa Ježiš nemodlí. Tých škoda nebude, keď ich preosievanie odhalí a zároveň odstráni. Škoda by bolo pšenice, viery. A práve za tú sa Ježiš modlí, aby nezhynula. To preosievanie je vážne, lebo si to drží v ruke Satan, nepriateľ našich duší. Ale Ježiš drží svoje ruky pod sitom. Ježiš vie, že v určitých situáciách zlyháme, padneme. Tak, ako to vedel dopredu aj o Petrovi. Ale aj my môžeme niečo dopredu vedieť. Niečo slávne, milostivé. Že aj keď naša viera zlyhá a padne, tak padne do Ježišových prebodnutých rúk. A nikdy z nich nevypadne. Pšenica vždy padne do Ježišových rúk. To bola Petrova skúsenosť. A toto je aj naša skúsenosť. Inak by sme tu dnes už neboli. Pozrime sa teraz bližšie, ako to bolo s Petrom. Ako vyzeralo to preosievanie v jeho prípade? Všetko sa to odohrá na dvore najvyššieho veľkňaza. Ježiša odvádzajú spútaného na výsluch a Peter ide zďaleka za ním. Potom si sadne medzi sluhou, aby sa zohrial pri ohni. Čo je to, čo Petra privádza na dvor veľkňaza? Varí je to jeho láska k Ježišovi? Nie, je to jeho pýcha. Peter tam ide preto, aby dokázal svojmu pánovi, že on je hotový ísť s ním aj do väzenia, ba až na smrť. Veď takto to slávnostne prehlásil ešte pred Ježišovým zajatím. Ja som hotový ísť s tebou i do väzenia, i na smrť. A tak ide. Ide, aby dokázal svoju vernosť až na smrť. Peter však netuší, že tá smrť príde oveľa skôr a že bude mať úplne inú podobu, než si to predstavoval. Tá smrť nastane vo chvíli, keď zistí, ako hlboko sa on, Peter, mýlil sám v sebe. Keď na otázku slúžky zaprie Ježiša, v tej chvíli dostáva jeho pýcha prvý smrteľný úder, smrteľnú ranu. Zrazu Peter o sebe zistí, čo nikdy o sebe nevedel a čo by nikdy o sebe nepripustil, že je schopný hanebne zaprieť. A to nie raz, nie dvakrát, až trikrát. Nie pred významnými ľuďmi, ale pred bezvýznamnou slúžkou. Nie v situácii, keď mu ide o život, ale v situácii, keď jeho pánovi ide o život. A tak Petrova pýcha dostáva tri smrteľné rany. Jednu za druhou. A všetko, na čom bol Peter tak pyšný, na svoju oddanosť, na svoju bezúhonnosť, na svoju dobrotu, na svoju lásku, vernosť, všetko to zrazu v tej chvíli ľahne popolom. Peter nezapiera len preto, že sa bojí. Bojí sa o seba. On zapiera aj preto, že sa hanbí. Hanbí za svojho pána. Za pána, ktorý tam zrazu stojí taký úbohý, ponížený, slabý, všetkými vysmievaný, opľúvaný, tento donedávna ešte miláčik davov, ktorého zástupy vítali na veľkonočnú nedeľu Hosana synu Dávidov. A zrazu stojí všetkými opustený, všetkými vysmievaný. Ako sa priznať k tomu, ktorý je všetkým na posmech? Keď zaspieva kohút a Ježišov pohľad sa stretne s Petrovým pohľadom, Peter vychádza von do noci, aby sa rozplakal plačom, ktorý bol plačom umierajúceho človeka. V tej tmavej noci Peter prežije svoju smrť. Keď jeho pýcha dostala smrteľný úder, jeho pyšné, samospravodlivé ja zomieralo v mučivých bolestiach sebapoznania. Toto som varí ja, schopný všetkého i zaprieť? Bola to smrť, v ktorej Peter spoznáva, že všetko to, čo si o sebe myslel, bola jedna veľká ilúzia, sebaklam, ktorý splasol ako mydlová bublina. Peter spoznáva, že on vôbec nie je taký, ako si o sebe myslel, že nie je lepší ako tí ostatní, že nemiluje viac Ježiša ako ostatní učeníci, že nie je vernejší a oddanejší ako druhý. Peter spoznáva, že je rovnako slabý, zradný, hriešný, neverný ako všetci ostatní. Celý čas žil v presvedčení, že je príkladom zbožnosti, vernosti, lásky, horlivosti. A pritom celý čas to bol len sebaklam, len ilúzia. A toto bolestné, pokorujúce sebapoznanie bolo Petrovou smrťou. V tú noc v ňom zomrel človek, na ktorého bol dovtedy tak pyšný. A z tej priepasti smrti, v ktorej Peter celý čas žil, len o tom nevedel, sa poprvýkrát v živote ozýval horký plač. Múr domu najvyššieho veľkňaza sa pre Petra stal múrom plaču. Tak končí ten, ktorý prisahal svojmu pánovi vernosť až na smrť. No a čo teraz? Naozaj je už koniec? Všetkému koniec? Naozaj je už koniec medzi ním a jeho pánom? Veď či sám Ježiš nepovedal, kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach? Neodpovie Ježiš na Petrovo zapretie svojim zapretím Petra? Čo iné mohlo v tú chvíľu Petra napadnúť ako hrozná, desivá obava, že medzi ním a jeho pánom je definitívny koniec? No ale v tom prípade mu nezostáva nič iné, len si zúfať. Ale práve preto, aby Peter nepadol na dno zúfalstva, mu Ježiš venuje svoj pohľad. Skôr ako Peter vyjde zo dvora, jeho pohľad sa stretne s pohľadom jeho pána. A práve vďaka tomuto pohľadu Peter neplače plačom beznádeje a zúfalstva, ale plače plačom pokánia. Práve ten pohľad Petra zachrání pred tým, aby prepadol beznádeji a zúfalstvu. Je to pohľad, ktorý všetko odhaľuje, ktorý všetko odkrýva. Pohľad, ktorý všetko o nás vie. O celej biede nášho života. A napriek tomu to nie je pohľad odsúdenia, ale pohľad milosti a odpustenia. Veď čo pripomína ten pohľad Petrovi? On, môj pán, ktorého som práve tak hanebne zaprel. On to všetko vedel dopredu. On mi to sám dopredu oznámil. On mi dokonca povedal, že sa už dopredu modlil za mňa, aby nezhynula moja viera. Ale keď je to tak, potom to môže znamenať len jedno. Že medzi ním, mojím pánom a mnou, nie je koniec. On so mnou neskončil. Naopak, on ide, aby aj to moje zapretie, aby celú biedu môjho života vyniesol na kríž. Aby aj hanebné zlyhanie svojho učeníka zahrnul do svojej obete. Ten, kto podobne ako Peter vo svojom živote príde na koniec svojej vlastnej cesty. A kto zomrie sám sebe tou bolesnou smrťou sebapoznania, prežije zázrak. A ten zázrak sa odohráva práve v bode našej smrti. Lebo keď padáme do priepasti svojej smrti, v ktorej zomierame sami sebe, prežijeme, že tam na tom dne, odkiaľ už žiadne iné cesty nevedú, práve tam na nás čaká ukrižovaný Kristus so svojou milosťou a odpustením, aby sa pre nás stal bránou k novému životu. Petrovi sa nič lepšie nemohlo stať ako to, že prežil svoju smrť. Smrť toho starého, pyšného, sebavedomého, samospravodlivého človeka. Áno, prežiť svoju smrť, svoj osobný bankrot pod krížom Ježiša Krista. To je to najlepšie, čo sa nám v živote môže stať. Lebo tam, len tam, sa môže v nás zrodiť nový život. Vďaka Kristovej obeti. A tam sa rodí aj to slávne poznanie, že jediné, na čom si v živote môžeme zakladať, nie je náš vzťah ku Kristovi, ale jedine jeho vzťah k nám. Že to nie je naša vernosť Pánovi, ale Pánova vernosť voči nám, ktorá nás drží. Že to nie je naša láska k nemu, ale jeho láska k nám, ktorá je rozhodujúca. Že to nie sú naše sľuby dané jemu, ale jeho sľuby dané nám, na ktorých záleží. Áno. Peter si na dvore veľkňaza postavil svoj pomník zlyhania. Ale ten istý pomník sa zároveň stal pomníkom Božej milosti. Ten, kto prežil smrť svojho ja, ten si už nezakladá na svojom vzťahu ku Kristovi, ale jedine na vzťahu Krista k sebe. Na vzťahu toho, ktorý jediný nezaprel, jediný nezlyhal, jediný nesklamal, ale zostal verný až do konca, až do poslednej kvapky krvi, aby na dreve kríža zaplatil za všetku biedu a vinu nášho života. Aby sme vďaka jeho obeti mohli začať žiť nový život s ním. Amen. Keď sa budeme modliť, modlíme sa nahlas a krátko postaňme k modlitbám. Pane náš, ďakujeme za tento príbeh. Ďakujeme, že sa aj my v ňom môžeme nájsť. Ďakujeme za to, že môžeme vidieť v ňom nielen seba, ale aj teba. Lebo keby sme videli len seba a nevideli teba, tak by sme si museli zúfať. Ďakujeme, že aj tento príbeh nám hovorí, že si nemôžeme dôverovať ani v tých najsvetlejších chvíľach života, ale že si nemusíme zúfať ani v tých najtemnejších chvíľach života, lebo si tu ty so svojou milosťou a so svojím odpustením. Ďakujeme za to. Amen.